y tené.
Ya y tené.
A la ma, ya y tené.
Ala ke mainambegeti Amerika mbilimbili na likodoroniso eke Washington. La sobikwa usio lango baleoko na umenetinze ti nyenye. Gusa ki usena bale usena uku. Wala jeudi 16 janvier 2025. E bala ezingba zesokwa pusunduru ti mazia itene. Kwa singa ti VOA Afrika. Na ando tigea pupungwangwa kona kona penze ni mbalambala. Wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Na ando tigba. Andatere à la warai na voafrique.com. Yeke nga nando ti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tchala eke Sylvie Doris Soye Koume. Félix ye Patis Zembo nga na Fermemax Koyaweda. Fadeso a Sango. Asango ti be Afrika gbiati kodoro Faustin Archange toi dera yeke na mbeni tambula ti kusala na mbegeti Moscou na seseti Russie. Na mungo tene laso, logonda mungo maboko so a turuguti kodoro ti Rusi a muna be Afrika. Lo fangaso ndaliti mungo maboko so a turuguti be Afrika warangangu njoni kwawe ti kinda turugu kbale nando kweso ala ekeda. Sango a fatene gbia Faustin Archange toi dera nga na gbiati Rusi Vladimir Poutine a eke tingbitere na yati ngo na na yati akete angoi na yati tambula ti lusu. Na Soudan ti mpongo wala Soudan du Sud ndo kwati a wanganga so a eke mumo boko na zuna ndo ndende wala Médecins Sans Frontières a kasambeni tumbaso ambeni a wagbungo ngombe a bi na ndo ti a wakwati lo na mbegeti Haut Nil. Sango na ndo ti kpale so a fatene a eke na ngoi so a wakwa so a eke na yati mbeni magboko si a wagbungo ngombe a tondati pika ngombe na ndo tiara. A sarasi ala urunangu, ala pikangu, mbisi ala gwe na mbeni kete kodoro. Njoni yenye a eke giso zo ako na pupu tiala a wara kwa pepe. A denga a inga mbili mbili a zo so a bi kpale so pepe. Eke guna mbegeti Soudan nango iso ndo kwa ti vungango sango ti Reuters tene kodoro ti Amerika muyanga ti bi zingiri nando ti mokonzi ti aturugu Abdel Fattah al-Burhan. Idabeti iso na nzeso a on Amerika bilani zingiri nando ti mokonzi ti aturugu ti Force de soutien rapide so keterinake FSR Mohamed Hamdan Daglo. Na bango ndoti ndo kwa ti Reuters, Amerika bizingili na ndoti ya kando useso, ti faso lo yeke na mbege tizo oko na popotiala pepe. Na Israel a bi na liti Hamas mbiti tene fade Israel a bi tene na liti Hamas lo tene a kiri lo lasi lo kiri na peko na ngoi sosi ala leketere fade tene a sumo boko na gbeti mbeti ti kaingo bira ti kete ngoi wala trev na Gaza nga na tene ti zingo azo ti kanga wala a otage. Israel a bimbeni tumba na mbegeti Palestine kozoni na mbeni bumbingo tereti ba tene na ndoti biraso asala lasunze balea kona uku awe. Na mbege amasa tene chilo lo kanga lege na sungo maboko na igbeti mbeni mbeti ako pepe. Ngrubiati Israel a lingbi andeti yeda na pekoti a mangoa tereso lasu. Ndangba sango ge na Etats-Unis bia Joe Biden a mutanga ti tene ti lo. Kozo nisi lo ziambata na peko ti ngu osio na liti kodoro ti Amerika. Na lo na mungo tene bia Joe Biden a ti samolinge ti Amerika ti tene a la bumbi tere ti ala mingi. Nga lo boto me ti ala na bumbi ngoti awa monsoro na liti kodro a onkwe lo di iriti ala pepe. Lo tene so a eke na lo tene azo so a eke galando ti mbata na peko ti lo a eke gi awa monsoro so a bumbi tere ti tene a legbia. Alangwa timala kwezia itelelando tibe wa Afrika. Na be Afrika gya ti kodoro fuste arkonje twa dera yeke na mbeni dambela ti kusala na mbege ti Moscou. Nga na tere ti lo ilingi ti wara ambeni aigbe yonkbia. Ima tene na ndoni na yanga ti frimane sipila na kutagbata ti bongi.
Na ligi ti asango ti VOA Afrique Gbiati Kodorov fuste a konj twadira agwe na kodorti Russi mbinbin na gbata ti Moscou na ligi ti sosi yango ti Gbiati Be Afrika a unda ti tene Gbiati Kodorov agwe na tambla ti kusala so ti pika patara na kota zo ti kodorti Russi kota pikango patara so ake bando mingi na ndo ti tene ti seduti tene ti konomi tene ti dengo buze fango yaka nga na amo soro ti beti sisi gongo ti Gbiati Kodorov na mbage ti Moscou lomu na peko ti lo ameni a kota gbine gbia mingi Tonga na bine biya sosia batenti a Genen, Sylvie Baipo Temo, bine biya ti a Turugu, Claude Rameau Biro, bine biya sosia a ke batenti Fango Yaka, soa ke Gismala Hamza, bine biya sosia a ke batenti a Monsorotik Beti Sisi, Rufin Benam Beltungu, bine biya sosia a ke batenti Dengo Buze, Thierry Akuluza, na mina Kotazu, Mingi sosia a Tamula, na Pekotala, na yatia sango sosia yuara lasu na mageti yango ti biya, Tamula ti gati kodor soa mupasa, biri siya suma mboko na beti a mina Kotam Beti Otawe, sinati lango ti lasu fade ale ke Gerti, sungu mboko na biti amina bitini, akusa la sosi atambulaka, akimwandi lege titene lengo sungu na popoti be Afrika na kodorti Rusi, akiri akpingba, anwanti kujo, ngasi ambini a mango tere nanduti, lege wa seri bititene amu mboko na tenti maingoti konumi tenti dengo buze, tenti zoni tambula atia zonati kodoro nga na lege titene ti poroso na yati a gerti kusala ni, gerti kodoro alim bititene, apika patara na gerti kodorti Rusi, Vladimir Poutine tambula ti kusala ti gerti kodorti be Afrika so akikwani ndani gina unjingoti inga so yekeda kodorti Rusi akina be Afrika ngbirie na ngusa kuse na bala kwanduni mbasambala so si lukiri na legeti tenti aturugu tilo so mwamboko na kilingu na siriri na be Afrika mwamboko na fango kusala cha turugu na turugu ti be Afrika gasi na mbage lukina legeti tenti konomi so lukina yacha kusala si fango amabaya kusala ti gingwa mosorti beti sisi ngasi ti nebiso kodorti Rusi akilekera asamba na batati bongi Freeman Sipila bongi Gui, veio a África.
Bara la mingi a itatimbiso a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala suwa la kisara ti sabangu ti kodro na ulege ti yanga ti sambu a kine yati kota ndo suwa yira kine wad la mirik bimuna la singila
Itene la konando ti VOA Afrique. La kona be Afrika badati mamandia wala conseil constitutionnel a yeda nandia so aba badati a sorongo akutazo ti kodoro wala. Autorité nationale des élections sonduru irini aike ANE nga na badati mungo wango na legeti ekonomi wala conseil économique et social ima Jean-Pierre Waboe mokonzi ti conseil constitutionnel na Didi Singati Freeman Sipila
kotango ti famo mbanga baso lani kojoni atokwa ndiato na dawantilo tungana lo ba le budget ti nandoti ya ndiato le baso ambena tenti yani gereni a denge kete na lokiri na ndiato yamba na dawati badalezo na lounda na badalezo tena ala leke gereti ndiato si tenti yani kwa asongo na mama ndiati kodro si akila tokambeni na dawati kota ndoti famo manati kodro ti e tongana so ala mana ati kota decision sa sigigi badalezo ti kodro ti asafu sa ti lo njoni Nandoti ndia sosi abando nandoti badati tenti ekonomi na tenti ti kodro na tenti ti nguri na kusala na kamba ndo mingi na lege ti bungoli ti kota ndoti famo manati kodro nandoti tenti mamandia soit le conseil constitutionnel le baso gereti ayeni kwe atamba na lege ni na lumu lege na gati kodro ti tenti suma boko ti lo na kiti ndia so abata na ti tamblango ti bada ti tenti ekonomi tenti ayita nguri so na tenti ti kodro si bada so awara lege ti wara ndia ti sara kusati kuse decisioni like bata na ti Kamalangwati, Kotandoti, Bangondo Nandoti, Sorongwazo na Kobeti, so Aïa de l'autorité nationale des élections, sont du Rénaque, ANE. Et les Gaponga, Ndiati, Sabanando Tamalangwati, ANE, à Galani, à Gawanti, Kotandoti, Kamalangwati, Kobeti, na Ibaso, les Gaponati, Kotando, Saki, Bangondo Nandoti, Tenti Konomi, la Tentaïti Kodro, la Tentaïti aussi, Amourie, Ibaso, à Geretian Diani, Amina Tentiani, a dengue kete na ikiri to kwani na dawati badalezo na badalezo lo kilo buli kilo lo leke yani kwa njoni na yeko sisi badalezo asara atambela njoni na tona atopa njani mbeni na dawati ibaso teneti yani asongo na teneti mamandia e na liberty decision so imulaso imunga yanga na gati kodet tena lo sumo boko kilo na kiti kota mbela sosi abata mlango ti aine si amuleke na aine ti tena ke aine à ça tout ça tu l'as négé soit que pourquoi tu as porté en décision ou ce soit si quand tu fais mon mandati quand tu es soit c'est avant tu maman dit ça que conseil constitutionnel a dé n'ando tu es à porté dit pour ce soit si il faut qu'on aille.
Salut de Tima et que les goti Jean-Pierre Waboy sur le Kimo Kunziti conseil constitutionnel ti Béafrica.
Ewa sango asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amule ngi bi Afrika na yati dunia mpimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda wazo kwesa sara kwa na ewa sango singila na la mingi na si ala ngwana njoni kwa so ala sara bi barala kwe.
Idabeti awa mango ya langwati malako ize itene andu tive wa Afrika. Kenyo gbiati awa nguru wa fapulilena awa gosinga. Ufini wa fango ndemboti gere na be Afrika. Rigobert Song. Ima kenyo gbia eritye do neng solo ekena dizisinga ti Frimane Sipila.
Mulo ndati ya mulo tati depuis ngou sengota ikina sélectionné préfet na l'année sombi mu service na janvier 2024 il pensait avant tes mu service contracti sélectionnaire au savoir à Oundi na août 2023 donc le kina contrat préfet à ça le petit a pris en charge de papa donc l'année sous l'assumé intérim et dans mon mu service ils ont assisté bien comité comme tout ça je allais tenir à recruter d'ailleurs recruter deux sélectionneurs et comité soit ça pour ça la tilo na pour ça ni à sina ngouini et nga tombaso savoir ça pour cela tout pour cela ni comme équipe ni équipe d'un ballon mingi à un dans l'angau savoir tenir quelque chose à tout bien ni et il devient éloge Nzaya Messi ton sélectionneur intérimaire sélectionneur intérimaire le qui n'a pris en charge pour peuple parce que assumé qui intérim et intérim à qui bien soit binda qui est engoué donc il a l'ingwa ouais il a l'asso le légitime bungoliti il va il faut y voir abina il va bien se souvenir de Fagetti Ndembo soit qu'il a bien expérience dans matière de compétition puis quand Ndembo na coupe du monde Fagetti Ndembo na coupe d'Afrique des Nations donc il pensait qu'il allait qu'il tombe sur le volley. Et il y a des gens qui sont dans le petit théâtre de la Cameroun. C'est le sélectionneur Rigo Berson. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont fait des gens. Il y a de fois tout soit traduit dans la politique générale du gouvernement et dans le premier ministre et à la disposition de ton lettre de mission. Le lettre de mission, c'est une équipe qui est élue aussi, Gérati, équipe nationale de football, qui est fait qualifier équipe de Nakan. Donc pour cette ligue, toujours si c'est ça, pour ça là, l'équipe nationale qui est propriété de l'État. L'État là a été subventionné à l'activité de l'équipe nationale dans la mission sur l'autorité de l'autorité de l'autorité de mission. L'État là qui est recruté, sélectionné de l'équipe nationale dans le qui est le foot à l'autorité de l'autorité pour ça là. Donc pour ce qui est qui est passé là, il y a une ligue qui est nous avons tout ce qui est en train de se faire. Il y a député de la 7e République, il y a un député de la Ligue, 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 lettre de mission, il était gâté, l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale a été propriété de l'État centrafricain. Donc, la Ligue est là, ceci, il y a un député de Cameroun, il sort le gouvernement, c'était le gars, le Fagiatin de Mouna, il faut que l'équipe qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations.
Alundosi mafade ya ke eridye doneng solo ke gbeyong biaso abateneti awanguru na Be Afrika.
Libi Congo nando émission zei teneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto be ti ayeke na ngia ti mango émission ti zei tene mingi na yanga ti kodro ti e e yeke mä fango tongo kobe ti kodro ti e e yeke mä atënë ti nzapa e yeke mä ajournal ti kodro ndende mbi ye ti binga Congo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'Amérique.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique laso na ya ti kua singa ti e na ndö ti ya nzene nzene ya kua ti maboko e wara e gue na mbege ti kpalongo tongana ti so e yeke sara lakue tambula na ti gbata ti bongi si e wara mbeni molenge ti kodro so lo yeke sara kua tongana Aide Masson iri ti lo ayeke me mesme ahinga lo na iri ti emoru si lo yeke tene na e tënë na ndö ti kusala ti lo
Mbe yan kpalongo ti mo so mbi sara gi kua ti Aide Masson e la mbi e vivre na nia ti mo
asara ngu oke sara yeke sara kua ti Aide Masson so
bon mbi doit sara asara gi 1 an
ngu akonye sara manda na tere ti da
ayeke kua ti mo tengo da e puis manda pitango tôl watanga ti e na ade mbi manda mo
atonda ni tongana nyen si nzara ti gue ti mandango kusala ti lekirigo da ga na be ti ala
nonga ti mbi ba ala so ayeke lekere ni ala yeke wara pata ide na sewa so asara yeke courage kua gbu mbi yeke tene mbi lo mbi manda kua ni ti tene mbi hinga ki e kiri mbi ide na asewa
na ngu oko so ala manda nga ye wala ala manda ye mingi pepe na ngu oko
mbi manda ye
tongana nyen anyela ala manda
mbi manda sango élévation ti mo tengo mur e puis mbi manda pikango tôl e puis so ye so kue mbingba ti manda kuawo na peko ni azango kao ade mbi abi ti ane ape mbingba lakue ti suivre ni ti tene mbi gue ani yekeyeke ti manda tite mbi hinga
me tongana maître sara iri ala laso atene pakara emoro mbi yeke ga na kusala pepe mo peut ti ga ti sara kusala so na place ti mbi mo lingbi ti sara ni
nka lo imbika lo alofa na mbi kua so mbi e sara ni alo te ba so ato so si sara ni tongana ti so e na lo ye tambula ni isi akako e puis mbi e sara ni
me maître ti mo so afana mo kusala so lo yeke na mbege wa
lo ayeke na mba ye ti combattant me lo ayeke na quartier ni airi ni yanga tu
tongana lo wara kusala ni kawe si mo gue na peko ti lo sara gue
lo iri mbi si e gue fa ye so usali meme na ndou e na lo e gue ye gue sara mbi tongakusala ni ahunzi awe lo tee ba ade e wara kusala ape mbi kiri na miye ti asewa ti mbi tongana lo wara kusala ni awe si lo iri mbi e continue e na lo e sara na kua ni
so ti tene fade gbanda mbeni la ala ga nga Masson
lege ni la lo e fa na mbi so tene mbi kue mbi ga Masson mbi kpengba yeke kere yeke e puis mbi ede na asewa tongana ti so si afa nga lo lani mbi lo kue lo hinga lo kue lo e fa nga na mbi ti tene mbi kue mbi hinga ki e yeke mbi ede asewa ni la si mingba ti manda ni na foko ti lo
nyen ala nzere na ala mingi na ti kua ti mandango ye ti Aide Masson so
ka mbi tene ala ye so anzere ambingbanga ti nyen lo so ayeke Masson lo ayeke gbia ape même aye poubin ti nginza yeke da me mo ba lo peut duti mbeso iri ga so akete kua ti mbi so lo wara nginza asara yeke si courage amu mbi mbi manda kua ti Masson neri ti tene mbi hinga mbi sara ni
ala hinga gbanda ti tene ala fa nga kua so na ambeni azo tongana ala hinga ni kue
tongana mbi hinga kue mbi e fa na amba ti mbi ka afa na mbi nga la tite mbi hinga don mbi hinga so yeke kiri yeke mbi nga mbi e fa nga na ambeni amba ti mbi tite yeke kiri yeke mbeni zo nga ga ala fa na ala lo e tongaso so zo afa ye na mo lo mo hinga awe mo mu nga mbeni zo mo fa na lo tënë ti kiri yeke mangi amo ayeke da ape lo continue ti fa na azo e puis aede kua droit ague adevant
so ala lundo ti mä fade ayeke me mesme so ahinga lo na iri ti emoru na ya ti kua singa ti e ti anzene nzene ya kua ti maboko laso yeke wara mbeni bwa wakua ti nzapa na ya ti kua singa ti ti e na ndö ti tënë ti nzapa lo tene na fini ngu so za si ni mu na e wango so alingbi ti kpengba ye ti tene e gue na ni na ti ngu so e mä abe Cyprien Golemba so lo ga ti mu na e awango
mbi bara awamango e kue na tongana ti fini ngu so sambela ti mbi ayeke ti tene zoko oko aduti nzoni aye ti lo atambula nzoni e kue e duti na ya ti siri na ngia si zoko oko awara seduti tongana mbi tënë tongaso so ayeke nzara ti be ti mbi la so ayeke ye so mbi ye ndali ti mbi na azo so kue mbi hinga wala na azo ti ndö ti sese kue la me mbi yeke na ngangu ti tene mbi mu ye ni na zo oko oko ape anda tuanye ke sambila anzoni ndini ndalitambati ndalitia itati warangati mveni akenzoni sambila soye ke tenena ngati so mbeni kusala amupekoni tuansosi nguoko kwa ilimiti mai na kodotika na filingu koko amonga ke ibia ke tene filingu aga baba mo bion betimo mo bion dutitimo bion sangwezimo so ni fabiana tene na lingu na ati filingu zo oko ko alimiti muyanga tike ambenia shunye itu lo sara kozoni tona zoko kwa mule geti ke ashunye itu wala sopo, wala nzi, wala mvene, wala bubango yeti mbatimo wala sarango karango lege na mbatimo wala terengo shunite na ndoti mbatimo ayesu kwesu ake nezwa pe ake mu siriri na ngia wala sedu china zoko pe tona eoko kwa mule geti tira iti shuniso anda invenisa keretie na finizo. Finingu, fini bungoli, fini bangondo, fini kode, fini ngangu. Tuwana esambela, si nzapa mune fini ngangu. Tuwana esambela, si akotala mune fini ngangu. Na fini ngangu so, esara na nzoniye, ndaliti e veni. Ndaliti ambatie okoko. Ndaliti kodrotie, ndaliti dunia mubimba. Shioni so, mwake kanga teleti mwosi mwake sara. Wala mwake tenena yangatimo wala na nyizu, angurande mbi ya ekiri na mo. Nzoni so mwasara, moko na mbendo zo zwa ba mwope, leti zwa ba niyape, wala na leti ya zo polili, angurande mbi ya ekiri na mo. Tona eti tene, nguti eti saki use na baluse na ukuso, aduti nzoni, si enveni aduti nzoni, e gbiyo sarango etie, e gbiyo dutitie, e ke ayeso kwe ake pete ina sese, anza nati tamlongo anote ambatie, e lina yati mango tere, na pikango patara, na sarango kwa mveni. Aiti nzoni so kwe e yeso, ilimiti warani gina sarango kwa, na yati tatene, na yati ndoye, tonazo oko kwa sara tongaso, fade duni ati ya ganzoni antikozo. Ba, yeso ayeni evangil sola, nzoni tene, nzoni sango, ake iti tene, mumuni mosana kwa, si aduleti nzoni, singila mingi, bikini bisambila na ikwe, nzoni filingu.
Tatene biani ya kianga nguwa tene siwa kwa tinza pa abe Cyprien Golemba muna iti tene ito nandati nguso loeke na mbegeti poto na Franzi. Awa mango hii dabeti mbati malako ezeite nandoti veu wa Afrika. Lasu nati kwa singatie nandoti ya eti indara Idil Mamba wa Sarango Mozoko na Be Afrika. Aikeleke rekelati mbeni matanga wala festival. Tia eti indara so irini aike festival ti. Lweke sana ite nandoni. Mibaramo Idil bona nenamu.
Miko mibarala e njuni matanga tifiningu na zu kwa ke maina ngweso e finga ke Idil Mamba wa yengo bia tipe Afrika.
E ba natala ngosa onwala zi anga timi ambe na kapati aeti ndara na be Afrika. Ali ngiti sa ite nandoni?
Oui, on a bongé, il a mis lancé officiellement la 4e édition du festival TI, soit au cours à Inga Tenene, na festival bongé, quand soit que Duchand est na, du 19 au 25 avril 2025, soit que Gande sous, non, il na 4e édition, il a, à que Gande na moitié avril sous.
Mbi banza azo kwe si ya inga wa yesu mwala kisana ti festival su pepare mbi tena itena ndoni njoni
ti festival akime festival so a paa centrafriken e a bumbia centrafriken so na yani mwaki wara awa pika wa mozoko awa dongo toto na particularite si festival ni mingi ake angi ati kodroti so izana yani bati na baba amte akisoro ambaba angi ati kodroto so amnege si kodropete ne a waranika a Teresa la Ipa la Sanja ensemble. Donc, na yanyo aussi qui aura atelier de dessin. Tian Mingi, voilà, à côté de quoi la Mandjaratella Manda, Sango dessin, à la Kikuka, à côté peintre du Kodoti, à Kimunala, à Kodini, Mokiwanga aussi à formation, tia artiste parce que Ikina, Mina expérience que le nom de la Kodowane, Gansi Tene, à Fana, artiste du Kodoti, à beaucoup, voilà, si elle a besoin de Tene, à permettre à la K, à pousser la salle à soleil, ça, dans le sujet. Na tere, una ya sabina a festival nga la kodro wandi. No, aye mingi akina ati festival ti iso e iye si tene amule kina artiste centrafricain tene ala valoriser kwacha la e valorisinga a kwachi ndara tikodroti na le kiti festival so
mingi ya kizana ipeko ala saki pika wala kunji na kalangba na etonga so ake yeso ake mule jande na alitela asikina giginga
na ya kiti festival iza zo kuna terena pe ala inga ake festival la non programmation ake da e ake mene festival so ake ga ngu na peko tingu donk zo kwe ake warande pasa komi ipotite ni mu zo kwe en même temps pe ni la si isoro ya cha zoni na ya ti ngu oko donk ala so ala wa pasa lante tina la passé na 3e édition, 2e édition, 1e édition, et que moi la 4e édition, et un goût de la 5e édition, et que moi aussi à la zone la passée la 4e édition. Donc tu sois que, à Zotin Darani, à Andoui, à Kogoti, il y a quelques petites années, ils avaient beaucoup en doute à la.
So luti mafade ya ke sangu na ndoti ti i festival so ke tambula nde na kutagbata ti bongi na yangati idi mambalo ke wasala ngonga mozoko na be Afrika.
La voix de la musique.
Sala ke manango iso eke noko pendere biati agase zoko konga na idil mamba titene e zangia na beta la soko apusu fade ndurutima kwa singa ti ya itene so eke na yanga ti koto aita yanga so abumbi iso eke monsoro ti eita iza sopo tunga tito boa tene fade zasi sara kwa titene e mukodoro na mtusu
Nipika sako mingi na ndotiwa de l'Amérique, tenetis aussi à la temuna indjoni sango, si kodro, nambage, eso ike na kodro wande, ilimbe kima a sango so, na yang si kodro, na ndotiwa da tere. Engi la, na voix de l'Amérique.
Aita ita wa mango kwa singa tie kegina ndoti pendere mozoko ti agase zoko konga na idil mamba serina ke nokosi kwa singa tie ti laso wa kondani eke waratera kekereke na ngongo mene inga na ngonga mbalambala ngonga ti bongi awa go singa tala eke fade sibi doris soye kume nga na felix ye pasis zembo ndoti masini ake swame max koya weda nga na tere ti lo ake kota ingenieur ti rob McLean, Aita in Banzonin, Zapa Bataina, you are the Kerik.
Oh. monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition.